Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus maldos intencija gruodžio mėnesiui. Pranciškaus kreipimasis į teisėjus iš Amerikos ir Afrikos. Popiežiaus pratarmė knygai apie kungietiškas liturginės apeigas. Gruodžio 8-ąją nebus tradicinės popiežiaus maldos Romos centre. Kardinolas Andrė malda už Kalnų Karabachą ir kardinolas Feroči, Dievo meilės motino šventovės parapijos klebonas.
Popiežius Pranciškus pristato savo maldos intenciją gruodžio mėnesiui.
Corazón de la misión de la Iglesia es la oración.
Bažnyčios misijos širdis yra malda. Malda yra esminis dalykas, norint užmegzti dialogą su tėvu. Kiekvieną kartą, kai skaitome nedidelę Evangelijos ištrauką, klausomės, ką Jėzus mums sako. Kalbamės su Jėzumi. Klausomės Jėzaus ir atsakome jam. Tai ir yra malda. Melsdamiesi, mes keičiame tikrovę. Keičiame ir savo širdis. Melsdamasi mūsų širdis pasikeičia. Galime imtis daugybės dalykų, bet be maldos nieko nenuveiksime. Melskimės, kad mūsų asmeniniai santykiai su Jėzumi Kristumi stiprintų Dievo žodis ir maldos gyvenimas.
Recemos para que nuestra relación con Jesucristo se alimente de la palabra de Dios y de una vida de oración.
Lapkričio 30-ą gruodžio 1 dienomis vyko virtuali abiejų Amerikos kontinentų teisėjų konferencija apie socialinį teisingumą. Tarp jos organizatorių Popiežiškoji mokslo akademija, tarp pranešėjų Popiežius Pranciškus, kuris taip pat pasiuntė sveikinimą konferencijos dalyviams iš Argentinos, Bolivijos, Brazilijos, Kanados, Čilės, Kolumbijos, Kostarikos, Kubos, Ekvadoro, Jungtinių valstijų, Guatemalos, Hondūro, Jamaikos, Meksikos, Peru, Urugvajaus ir Venezuelos. Konferencijoje dalyvavo ir vienos Afrikos valstybės Maroko atstovai. Pasisveikinimo žodyje teisėjams ir teisėjoms, kurių dalį jau buvo sutikęs Vatikane analogiškoje konferencijoje, Popiežius Pranciškus pasidžiaugė, kad jie galėjo surasti laiko atsitraukti nuo įprastų darbų, kad pagalvotų ir išgirsto, ką galvoja kiti apie tai, kaip kurti socialinį teisingumą, naujo pobūdžio socialinį teisingumą. Tikiu, kad tai jums padės geriau įvykdyti savo misiją ir socialinę atsakomybę. Šis renginys yra tarsi gydomasis tepalas visuomeniai, kuri šiandien pakankamai įtariai ir nepasitikinčiai žvelgia į tuos, kurie turi galę nuspręsti, kas yra teisinga ir kas ne, sakė Popiežius Pranciškus. Jis pakartojo, kokia svarbi teisingumo funkcija. Ji išgydo vargšą, gaivina planetą, saugo motiną žemę ir visus jos vaikus. Ryžtingai ir drąsiai priimkite jums tenkančią malonę. Atsiminkite, kad kai teisingumas iš tiesų yra teisingas, šalis yra laimingos, o jų gyventojų orumas užtikrintas. Joks nuosprendis nėra teisingas, joks įstatymas teisėtas, jei jų vaisiai yra daugiau nelygybės, mažiau teisių, daugiau menkinimo ir prievartos. Sakė įžanginime sveikinimo žodyje Popiežius Pranciškus. Kitoje video žiniuje šventasis tėvas pasidalijo keliomis įžvalgomis apie idėjas ir situacijas, kurios gali tapti socialinio teisingumo, permastymo ir perkūrimo pamatais. Visų pirma, matyti tikrovę, neatskirti idėjų nuo tikrovės, o šios dabartinis vaizdas nėra malonus, maža žmonijos dalis gyvena pertikliuje, o didžiosios ir vis didėjančios žmonijos dalies žmogaus teisės yra paminamos. Antra, reikia būti atidiems būdams, kuriais gimsta ir sklinda teisingumas. Tai turėtų būti kolektyvinis bendras darbas, kuriame dalyvauja visi ir visos, vienijami bendrų gerų intencijų, suprantantis, kad teisingumo gėris, kaip ir meilė, turi būti siekiamas kiekvieną dieną, nes kiekvieną akimirką kyla nukrypimo pagunda. Trečia, mums būtina gerojo samariečių nuostata, kuri pakeistų dažną arba nuolatinę bejungumą ir nesidomėjimą kitais, ypač silpniausiais. Turime pripažinti, jog įpratome juos aplenkti ir nesidomėti problemomis tol, kol mums patiems jos nesmogė tiesiogiai. Turime išmokti pamatyti kitos skausmą ir siekti jį palengvinti, nelikti abejingumo kultūroje. Ketvirtasis pamatinis elementas, kuriant naują socialinį teisingumą, yra istorija. Mąstymas apie istoriją, kurioje yra kovų, laimėjimų, pralaimėjimų. Istorijoje atrasime ir tuos, kurie išlėjo kraują, bei atidavė gyvybę už žmonijos gėrį. Praeityje yra ir dabartinio socialinio teisingumo šaknis. Penkta, sunku būtų kurti socialinį teisingumą, ignoruojant tautą, tautas, nesijaučiant tautos dalimi, pretenduojant būti apšviestų elitu. Tauta yra dar vienas pamatinis elementas socialiniam teisingumui, kuris siekia įtraukti, integruoti ir pakelti suklupusi. Evangelija anot popiežiaus taip pat prašo būti Dievo tauta, o ne Dievo elitu. Elitizmo kelias galiausiai atveda į gerai žinomas klerikalizmo formas, kurios tik apsimeta, kad yra tautos dalis arba daro kažką dėl jos. Galiausiai noriu pasiūlyti, kad permastydami socialinio teisingumo idėją, patys būtumėte solidarūs ir teisūs. Solidarūs kovodami prieš struktūrinę skurdo, nelygybės, bedarbystės, žemės ir pastogės trūkumo priežastis. Kovodami prieš tuos, kurie neigia socialinės ir darbo teises, kovodami prieš kultūrą, kuri leidžia išnaudoti, pavergti kitus, atimdama jų orumą. Nepamirškite, kad solidarumas pačia giliausia prasme yra būdas kurti istoriją, kalbėjo popiežius. Šventasis tėvas pridūrė, jog vykdydami teisingumą, kuris suteikia vargšams būtiniausius dalykus, netiduodame to, kas priklauso mums ar kitiems, bet gražiname vargšams tai, kas priklauso vargšams. Jis priminė bažnyčios socialinės doktrinos principą, kad sukurtieji gėriai priklauso ir yra skirti visiems. Tad krikščioniškos tradicijos akise privati nusavybė yra natūrali teisė, tačiau išvestinė ir neabsoliuti. Privačios nusavybės teisė visada turi išlaikyti socialinę, visuomeninę funkciją. Negalime statyti socialinio teisingumo ant nelygybės, kurios prielaida yra turto koncentravimas, pamatų. Brangus teisėjai, jums linkiu puikių mąstymo dienų. Linkiu, kad tai, ką pasakysite apie socialinį teisingumą, neliktų paprasta teorija, bet taptų nauja ir skubiai reikalinga teismo praktika, kuri leistų žmonijai artimiausioje ateityje gyventi pilniau ir taikiau. Jums linkiu viso geriausio, tegu Dievas jus laimina, sakė popiežius Pranciškus teisėjams ir teisėjoms iš Amerikos kontinentų bei Afrikos.
Pernai gruodžio pirmąją popiežius Pranciškus aukojo mišias Šventojo Petro bazilikoje, kuriuose dalyvavo Romoje gyvenančios katalikų kongiečių, Kongo Respublikos ir Kongo Demokratinės Respublikos piliečių bendruomenės atstovai. Mišios buvo aukojamos kongietiškosiomis apeigomis, kurioms buvo suteiktas oficialiai patvirtinto liturginio rito statusas. Praėjus metams nuo popiežiaus aukotų mišių, šių metų gruodžio pirmąją buvo pristatyta kongietės vienuolės sesers Ritos Mbošų knyga apie kongietišką ritą, kuriai pratarme parašė popiežius Pranciškus. Popiežius primena, kad vienas Vatikano antrojo susirinkimo liturginės reformos tikslų buvo pasiūlyti normas, kurios padėtų į liturgijos šventimą įtraukti įvairių tautų tradicijas. Pranciškus primena ir Jono Pauliaus antrojo raginimą bei padrasinimą labiau įkultūrinti liturgiją vietinėse tradicijose, išsakyta Kongo vyskupams jų vizito atlimina metu 1988 metais. Pratarmėje knygai apie kongietiškasias apeigas popiežius Pranciškus primena, kad liturgijos ir vietinių kultūrų santykiui buvo nemažai dėmesio skiriama ir dar neseniai Vatikane vykusiame Amazonijai skirtame vyskupų sinode. Popiežius džiaugiasi, kad dabar pasirodanti knyga apie Kongo apeigas atskleidžia jų dvasinę ir bažnytinę reikšmę. Kongo apeigose girdėdami vietinės kalbas, matydami spalvas ir kūno judesius suprantame, kad pagrindinis veikėjas yra Dievo tauta, giedanti, šlovinanti ir dėkojanti už išgelbėjimą. Šventojo sosto spaudos salės direktorius Mateo Bruni pirmadienį kalbėdamasis su Vatikane akredituotais tarptautinės žiniasklaidos atstovais patvirtino, kad šiemet gruodžio 8-ąją neįvyks tradicinis popiežiaus apsilankimas Romos miesto Ispanijos aikštėje ir malda prie nekaltai pradėtosios švenčiausiosios mergelės Marijos statulos. Gruodžio 8-ąją šventasis tėvas Pranciškus privačia malda patikės švenčiausiosios mergelės Marijos globai Romos miestą, jo gyventojus ir visus šiuo metu kenčiančiuosius visame pasaulyje, sakė Mateo Bruni. Jis taip pat paaiškino, kad popiežiaus sprendimą atsisakyti tradicinio maldos susitikimo gruodžio 8-ąją nulėmė dabartinė padėtis. Susitikimas neįvyks, kad būtų išvengta žmonių susibūrimo.
Kardinolas Leonardo Sandri pirmadienį Šventųjų Apaštalų bazilikoje Romoje aukojo Marijos nekaltojo prasidėjimo novenos pradžios mišes. Jų metu melstasi už rytų bažnyčias, prisimintos dėl konfliktų ir pandemijos kenčiančios bendruomenės. Mišes kardinolas Sandri, rytų bažnyčių kongregacijos prefektas, aukojo su kitais dikasterijos vadovais ir rytų bažnyčių patriarchų atstovais Romoje. Mišiose dalyvavo Romoje gyvenantys rytų bažnyčių tikintieji. Šioje mišių aukoje dvasiškai apkabiname ir aplankome visus kenčiančius dėl pandemijos, skurdo ir ginkluotų konfliktų Sirijoje ir Irake, rytinėje Ukrainoje, Šventojoje žemėje, Libane, Etiopijoje ir Eritrejoje, sakė Leonardo Sandri. Jis prašė ypatingą dėmesį skirti Armėnijai, melstis už visas konflikto Kalnų Karabache aukas. Per mišes armėniškai giedamas šventas, 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 te sužadina mūsų tikrumą, jog Dievui, kuris dėl mūsų paukojo savo sūnų, nėra svetimas joks skausmas ir pažeminimas, pasakė mišių homilijoje kardinolas. Pavedęs mišių intencijas Dievo motinai Marijai ir apaštului šventajam Andriejui, Leonardo Sandri kvietė žvelgti į Mariją ir kontempliuoti jos tikėjimą iš klausimo pagal apaštulo Pauliaus žodžius, nes tikėjimas joje gimęs iš klausimo tapo klausimu, kuris pradeda Dievo sūnaus gyvybę mumyse. Mariją vadiname nekaltai pradėtąją, esančią be dėmės, ir šios novenos dienomis jos šaukėmės suvokdami savo menkumą, bet ne todėl, kad norėtume tuo tenkintis, bet prašydami, kad sustiprintų mūsų pasiryžimą eiti šventumo keliu, šalinti iš savo širdžių nepasitikėjimo užtvaras, abejonės, kad Dievas iš tikrųjų netrokšta mūsų laimės, paverčia vergais, o ne vaikais. Šias atskirties užtvaras melo tėvas Šetonas stato mūsų širdyse, šitaip iškreipdamas Dievo atvaizdą mumyse ir mūsų pačių atvaizdą. Tačiau jis bijo dangaus motinos maldos, traukėsi nuo jos galingo užtarimo. Marija yra tokia todėl, kad visa jos egzistencija nuo pat pradžios linksta į Kristų, ir jos užtarimas nesibaigs, iki kol Kristus apsigyvens visų širdyse. Jos globai buvome pavesti po jos sūnaus kryžiumi, priminė kardinolas Leonardo Sandri. popiežiaus paskirti 13 naujų kardinolų tapo naujais Romos vyskupijos nariais, išskyrus Enrico Ferroci, kuris nors gimė Abrucų regione, bet jau nuo kunigystės šventimų 1965 metais yra Romos vyskupijos dvasininkas. Beje, jam kaip kardinolui paskirta diakonija, bažnyčia Romoje, yra ne kita o ta pati Romos priemiestyje Castel di Leva esanti Dievo meilės motinos šventovės parapija, kurios klebonas jis yra nuo 2019 metų rugsėjo 1 dienos. Prieš tapdamas klebonu, kardinolas Ferroci buvo šventovės rektorius. Dievo meilės motinos šventovė yra pagrindinė Romos vyskupijos Marijos šventovė, garsėjanti stebuklingojų paveikslų. 1944 metais Marijos paveikslas buvo atvežtas į Romą, jį saugojo Šventojo Ignaco bažnyčios bendruomenė. Prie šio paveikslo Romos tikintieji rinkdavosi melsti taikos. Birželio 4-ąją maldai už Romos išgelbėjimą vadovavo popiežius Pijus XII, kuris pasižadėjo Marijai pastatyti naują šventovę. Ta pačia diena vokiečių okupacinės pajėgos pasitraukė iš miesto. Pijaus XII pažadą po kelių dešimtmečių įvykdė popiežius šventasis Jonas Paulius II, kaip padėka už Romos miesto išgelbėjimą per antrąjį pasaulinį karą, prie senosios šventovės buvo pastatyta nauja šiuolaikinės architektūros šventovė. Naujos šventovės, kurios dalis yra po žeme pašventinimo apeigos, 1999 metais pradėtos prie istorinio senosios šventovės bokšto. Šio bokšto vartai 2016 metais buvo gailestingumo jubiliejaus vartai. Šventovė veikia visą parą, joje vyksta nuolatinė adoracija. Į šventovę nuo gegužės iki spalio mėnesio rengiamos piligrimystės naktį iš Romos miesto. Dievo meilės motinos parapija yra labai aktyvi prie naujosios šventovės veikiančios bažnytinės draugijos ir sąjūdžiai vykdo vaikų, jaunimo, jaunavedžių ir šeimų pastoraciją. 2018 metais šventovėje lankėsi popiežius Pranciškus. Jis gegužės pirmosios rožinio maldą skyrė už taiką Sirijoje, meldė, kad Romos miestą nuo karo apsaugojusi Dievo motina Marija sugražintų taiką į Siriją. Popiežius prašo nekalbėti, o veikti, sakė Vatican News naujasis kardinolas Enrico Ferroci. Jis buvo Romos vyskupijos Caritas direktorius, kai 2013 metais pirmą kartą sutiko popiežių Pranciškų. Pasak kardinolo, laiko ženklai rodo, kaip tai daryti, ženklai rodo kelią, pasakė jis, primindamas popiežiaus jam pasakytus Šventojo Pranciškaus Asyžiečio žodžius: eiti, evangelizuoti, o jei reikėtų, tai daryti ir žodžiais.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.